Vítám vás k dalšímu dílu podcastu Rozumování. V tom minulém jsme se zabývali otázkami pravdy, spíše ve filozofickém smyslu. Byla to debata, která nás posunula ale k tomu, co vlastně je pravda v tom společenském provozu, v tom politickém a společenském provozu. A tomu bychom se rádi věnovali v dnešním díle tohoto podcastu. Zůstáváme ve stejné sestavě, Jan Štern a náš host Petr Fischer. A uvítal vás Jiří Pehe.
Dobře, já bych navázal hned na tebe. My žijeme v takové éře silného nástupu iracionality a takového obecného jakoby okultismu, který jako vůbec to není nesympatický, nebo je to vlastně i Jung o tom hovoří, jako že to je taková bytostný půd člověka, že určitá vlastnost člověka je zbožnost, a když ji nenajde v kostele, tak ji hledá v kartách nebo v numerologii, nebo prostě na tom není nic špatného, ale v té éře toho covidu jsme zažili, že ono to může mít naprosto zničující vliv na fungování společnosti a světa. Ta vlna té iracionality. Jo. A já bych jenom k tomu ještě předestřel, že ono se vlastně stalo, a lidi si toho samozřejmě, běžní lidé z toho nevšimnou, že věda se posunula z oblasti fyziky, nebo nefunguje jenom v oblasti fyziky a chemie, ale v oblasti biologie, v oblasti v biosféře, v biochemii a nakonec v ekonomice, ve společnosti, tak věda v této oblasti nepracuje s kategorií nepochybnosti, to znamená, věci nejsou černobílé, buď je to pravda, není to pravda, ale kategorie nepochybnosti je nahrazena z zcela praktických důvodů, protože ta biologická realita se nepochybnosti vzpírá, pracuje s kategorií pravděpodobnosti, čili veškeré vlastně objevy a veškeré vědecké poznání v oblasti medicíny, biologie, biosféry, biochemie je založeno na pravděpodobnostním konceptu. To znamená, že jestliže mám vakcínu, která mi ze 100 případů funguje v 95, čili vím, že mám 95% pravděpodobnost, že mi vakcína zabere, tak tu vakcínu rozdám lidem, když přijde prostě nákaza, přijde nemoc a ti lidé to budou aplikovat a v 95% případů to velkou, vysokou mírou pravděpodobnosti zabere a my jsme vlastně jako zvyklí takhle fungovat. No a teďka vlastně ti lidé, kteří žijí v těch svých vlastně bublinách a světech a v různých mají různé druhy nespokojenosti a prostě nevraživosti vůči světu, tak začínají reagovat na tyto pravděpodobnostní výroky nebo normy tak, že si řeknou, v 5% to nefungovalo, tak to vlastně nefunguje vůbec. A je vůbec nezajímá, že v 95% to fungovalo. Já jsem zažil se spoustou lidí diskuzi, kde mi naprosto vysokoškolsky vzdělaný, inteligentní, kultivovaní lidé velmi vlídně vysvětlovali, že prostě vakcína nemůže fungovat, protože je to na zaprvé nesmysl, ačkoliv ty lidé neměli sebe menší znalost o biochemických procesech, o tom, co se děje na úrovni té buňky nebo toho molekulárního řetězce. Nulovou znalost, tak stejně ti řeknou, že prostě to nemůže fungovat, protože to odpore, já nevím čemu, nějaký přirozenosti. A argumentují ti, že to Jarda se nechal očkovat a dostal COVID. A ty řekneš, no ne, Jarda je z těch 5%, který jako nezabírají, taková je realita, celá medicína je založená na tom, všechny operační metody, všechny léky na rakovinu, na tuberkulózu, na všechny nemoci fungují jenom v určitém procentu případů, vysoké, musí to být vysoký procento, aby ten lék byl schválen, ale ne ve všech. Ale ti lidé si vyzobají ty, kde to nefungovalo a řeknou, že to je nesmysl. A vlastně nám tady vybuchla taková atomová bomba iracionality, živená právě tímhletím touhletou skepsí, která pochází jako z absurdnostního nepochopení toho, jak fungují moderní vědy v té biosféře.
Tak já bych tohle poměrně bych řekl jako komplikovaný prostor, do kterého jsme se dostali. Primární problém v té věci, podle mě otázka důvěry, nedůvěry v nějakou funkčnost těch společenských mechanismů, která vlastně vyvolala tu nedůvěru i k tomu, čemu obvykle důvěru máme, což je medicína. Jo? Vlastně ten COVID přinesl to zpochybnění v tom místě, kterýmu se obvykle důvěřuje nejvíc, protože to jsou odborníci na život a na smrt. V tom slova smyslu tělesném, teda jakože, že přežijem a pak už se nějak poradíme i mentálně, tak jsme dostali ránu jako během COVIDu té nedůvěry právě v této oblasti. Ale ta nedůvěra tady byla už dříve, už tady byla předtím. Ta nedůvěra se projevila hlavně umocnila hlavně tím, a pak už se to rozběhlo, jo, jakože to udělal někdo schválně, že to celé bylo nějaký spiknutí, že prostě těch možností bylo už potom víc a víc, ale to primární bylo, jak to, že to nevíme přesně, jak to, že jsme tomhle problému, když už všechno jako v podstatě skoro víme, medicína jako kdyby měla být všemocná. Jo? Bylo to takový to přece není možný, že to jako nejde. Jo? A tak bylo lepší přijmout to, že to někdo spunktoval, že někdo to vymyslel, že tu nemoc někdo vyrobil, že to byla biologická zbraň, že to byli Číňani a tak. Prostě to byl odpor k tomu, že ta medicína všemocná není, že to není ta univerzální odpověď na všechny problémy naše lidstva, že věda nezmůže všechno. Je to prostě podle mě určitě projev i tohodle jako znechucení nebo toho otřesu, že vlastně to ta věda neumí. A místo, abychom vlastně si řekli, hele, ono asi musíme přijmout právě to nový způsob vnímání vědy jako něčeho, jak jste řekl hezky, to pravděpodobnostního, něco, co se blíží, co je aproximatickýho, co vlastně nikdy nebude jako přesně odpovídat, ale v určitých jako proudech jako velmi přesně bude schopný nějak kopírovat ten svět a nějak ho ovlivňovat, jo, třeba ten biologický. Takže tohle smíš si myslím, že zatím bylo a tohle ale bohužel jako nějakým způsobem vlastně zůstala ta nedůvěra, ale nezůstalo to poznání. Tohle, že vlastně i v těch našich, i ty naše životy tomu musíme přizpůsobit. Že to absolutní důvěra ve vědu, je, že důvěra ve vědu sice dobrá, ale že prostě to není samospasitelný, že to je jenom nějaká cesta, že to je nějaký způsob, kterým si to lidstvo jako upravuje, vymýšlí, směřuje, ale že to není ta odpověď jako na ty životní problémy ani. Jo? Že vlastně to není ani v tom psychologickém smyslu, ani nikde. A že teda v takovémhle světě musíme stejně existovat a na ty pravděpodobnosti se víceméně velmi často musíme hold spolehnout. Nedá se nic dělat, jo? Ale Jiří.
Já bych jenom dodal, že vlastně tak opravdu už je to zabudováno ve struktuře toho slova pravděpodobnost, ale ta důvěra vlastně souvisí ještě s něčím jiným. To není jenom nějaká čistá iracionalita, která vytváří tu nedůvěru, ale souvisí to s fungováním moderní společnosti a moderní politiky. Jak vlastně tu důvěru vytváříme ve společnosti? Ne? Jakým vlastně důvěra ve společnosti vzniká na základě nějakého diskurzu, debaty, opakování určitých vzorců, kterým my věříme, že tak to prostě funguje. A pokud je to nějakým způsobem narušeno, tento proces, tak samozřejmě také se potom otevírá mnohem větší pole pro to, aby vznikala nedůvěra k čemukoliv. Ta moderní společnost, technovědecká vlastně, už hned na začátku má tu svoji tragickou zkušenost s Titanikem, že jo, když byla vybudována loď, která byla nepotopitelná, s tím tedy celé lidstvo tak nějak v to důvěřovalo, že ta loď je skutečně nepotopitelná, no a ona ta loď se potopila. A vlastně myslím, že je v tom zakódováno, v tomhle symbolu toho Titaniku, leco, co se děje potom v tom světě, který se opírá o vědotechniku dodnes, jo? Že vždycky jako vlastně a pokud tedy společnost není schopná na základě nějakého racionálního diskurzu přesvědčit tu kritickou část lidí ve společnosti, že toto je pravda, když tady mluvíme o pravdě, toto je, nebo aspoň je to vysoce pravděpodobné, tak samozřejmě pak se otvírá obrovský prostor pro to, abychom v okamžiku, kdy jde o něco tak zásadního, jako byl ta epidemie covidu, kde tedy skutečně hrozila spoustě lidí smrt nebo těžká nemoc, tak se to najednou opřede téměř středověkým způsobem myšlení.
No, já bych to možná trochu rozporoval, protože tam byl ještě kromě lidí, kteří to odmítali, že jo, opravdu to bylo čistě jako iracionální, tak tady přece byla poměrně silná skupina lidí, kteří naopak vlastně napjali veškeré možnosti racionality k tomu, aby ukázali, že je to nějaký podvod, že prostě v tom je nějaký jiný zájem, ať už politický nebo jakýkoliv jiný, farmaceutický, a napřeli k tomu veškerou sílu té racionality. Jo? Takže to bylo pozoruhodné, že pak někdo říká, oni už se úplně zbláznili. Ne, oni skutečně velmi detailně rozebírali, šli i do těch studií v těch lékařských časopisech a dokonce vlastně začali jakož vědecky diskutovat tohle téma s odkazem samozřejmě na nějaké autority. To zase byla úplně jako jiná vlna, ale tahle vlna byla podle mě inspirovaná něčím jiným. Totiž teď vyšly takové hezké přednášky Michela Foucaulta o populaci bezpečí, bezpečnosti a o formulaci těchto pojmů. Jsou to přednášky z roku 77-78 a Foucault jich vlastně zkoumá, kde se jako tyhle ty věci berou, populace, bezpečnost, jakým způsobem to přispívá k nějak k organizaci a dobrého vládnutí jako v těch společnostech. A tady vlastně má tam takovou jako hezkou věc, kdy vlastně se v určité historické chvíli jako začnou ty společnosti brát jako populace, to není samozřejmé. A vlastně to opravdu vystupuje v určitých chvílích, třeba kdy potřebujete zajistit obživu všem těm lidem, jo? Kdy je nějaká krize obilná, nevím, něčeho takového, anebo kdy je nemoc, kdy vlastně je to, když berete tu populaci jako celek, tak jste taky připraven na to, že určitá část prostě těch lidí umře. Jo, s tím se nedá nic dělat, ale budeme dělat všechno pro to, aby to byla co nejmenší část, a nicméně takhle jako se s těma populacema pracuje. A to je vlastně moderní politika už, jo, jako myslíme to, ale moderní politice je zároveň pořád ta rovina toho jednotlivce, toho svobodného jednotlivce, který vlastně z té populace vystupuje a není s ní slučitelný víceméně, i když jako funguje extra sám, ale zároveň součástí té populace. Tak a tady vzniká hrozný napětí. A já si myslím, že právě ta diskuze, ta racionálně vedená, kde se ta racionalita opravdu napínala až úplně na hranici a snažili se jako vybudit na maximum, aby ukázali, ne, my nejsme iracionální. My naopak vám ukazujeme, že máte chyby ve své argumentaci, že my jsme jako zcela racionální, byla vlastně rovina tohle. My upozorňovali na to, že jsou tady ty jednotlivci, který mají být východiskem a nikoli ty populace. Jo? Což je vlastně podle mě legitimní otázka. Nicméně pak v té následné debatě o tom, co jsme vlastně vnímali, jak jsme se tady zase pohádali a tak dál, tohle úplně zmizelo. Jo? Tohle napětí mezi tím, opravdu to byly lidi, kteří bránili svoji svobodu nebrat si tu vakcínu a podobně.
Ale stejně bych z toho nevylučoval to politické, jo? Protože proč tady byla taková reakce? Tak samozřejmě u části těch lidí, kterých mluvíte, tak to bylo proto, že dobře rozporovali to z pozic nějakých vlastních údajných vědeckých poznatků a tak dále, ale ono to bylo také částečně proto, že vlády demokratických zemí zaštítily tu jednu verzi pravdy. Jo? Oni řekli, ty vakcíny jsou řešení, podařilo se je v rekordně krátké době vyvinout A lidi dokonce se uvažovalo o tom, že lidi budou nuceni tu vakcínu povinně si nechat dát. A tam vlastně vznikl ten rozpor mezi tím svobodným individuem, které
ano,
říkalo, já mám právo,
bude vnucovat,
já mám právo na, já jsem, mám kontrolu nad svým tělem, že jo, je to moje tělo a tak dále a společnost mi něco nutí. Takže to je vlastně, když mluvíme o pravdě tady, tak je tady vlastně takový zajímavý napětí mezi pravdou, kterou zaštítí politika, a pravdou, která nějakým způsobem vychází z něčeho jiného, jo, individuálního nebo do určité míry třeba iracionálního. A to je to prokletí těch moderních společností, že nejsou schopní, ta politika vlastně není schopná dneska zaštiťovat pravdu aspoň v tom pojetí té vysoké pravděpodobnosti, jo? Že s tím ta politika neumí pracovat.
Vy jste řekli jednu zásadní věc, a sice důvěra. Se bavíme o pravdě, ale pravda bez té důvěry není svým způsobem možná, protože bavíme se o pravdě nějaký věci, která je vzdálená. Vakcinace, vyrábění vakcina, celý ten vědecký obor, který s tím zabývá, je drtivý většině lidí nepřístupný. Nemůžou posoudit, jestli nová metoda té vakcinace, která není založená na tom, že se imunizuje tím, že se tam dá slabá dávka toho nakažlivého viru, ale že se vlastně mění informace, nějaký mrzen se prostě mění a vlastně ty buňky daleko lépe odchytávají ten vir. To jsou prostě věci, které musíte jednoduše tomu uvěřit. Tam se na vás nechce žádný rozumový výkon, vy to ani nemůžete pochopit. Vy nemáte dostatek informací, nestudovali jste. Já se hodně zabývám biochemií, protože píšu nějakou práci o živých organismech a o tom, jak vzniká vlastně život na té přímo molekulární úrovni, ale ačkoliv to mám nastudováno, tak vlastně nejsem vůbec schopen říct nic relevantního k tomu, jakým způsobem ty vědci pracují v té oblasti té vakcinace. A je to vlastně jenom založení na důvěře. My všichni musíme věřit, že to, co nám předloží ta firma velká, nějaká nadnárodní, která za půl roku, což je famózní teda výkon, vyrobí vakcínu, tak my musíme věřit, že to tak je, a prostě svěřit se do rukou něčeho, co je nám naprosto vzdálený v oblasti, který vůbec ne, ta španělská vesnice pro všechny. A ti lidé, tadyhle ty iracionální, tento proces odmítli. Oni odmítli tomu věřit a řekli, ne, my máme svobodu a my máme nárok na to tomu nevěřit. Oni si nárokují jako lidský právo tomu nevěřit, což je velký problém, protože do jisté míry mají pravdu, i když ta pravda je výsostně iracionální. Jo. Je to vlastně blbost na kvadrát. Jo. Ale mají na to právo, protože oni nemají možnost vůbec si to ověřit. My si nemůžeme nic ověřit, my můžeme jenom to přijmout. A ta důvěra...
Je zajímavý, že tady popisujete důvěru v něco, že nejsme schopni tomu porozumět, tudíž tomu můžeme jenom věřit. Je vlastně běžná zkušenost, každodenní.
Ano.
Ale u některých těch blackboxů, že řekněme, my nevidíme do té krabičky, nerozumíme systému, tak třeba tenhle ten mobilní telefon, že tomu taky nerozumím. Ale proč tomu důvěřuju? Proč tomu důvěřuju? A neskoumám to auto, já nevím, co všechno. Prostě ty moderní, že jo, prostředky, které máme, fotografické aparáty, já nevím. Proč tomu rozumím? Nerozumím teda, ale zároveň věřím, protože to funguje. Jo? A to je empirie. To je prostě čistě empirický fakt. To znamená, tady to ťuká, to vypočítá, tady mi to telefonuje, tady mi to nejde. Jo? Tak to nemusím rozumět, co je vevnitř, ale naprosto tomu tím pádem důvěřuju, protože mi to funguje. Tady najednou něco jakoby pro spoustu lidí nefungovalo, protože si představovali, že i když jim kdokoliv říkal, pokud je úspěšnost té vakcíny 60% nebo 50%, tak je to super, tak je to skvělý, ale tady ty mají třeba i vyšší a tak dál. Ty diskuze samozřejmě byly nekonečný, únavný často a tak dál, ale ten základní bylo, to vlastně nefunguje, jo? Nebo nepřijímám to, že to funguje, nechci to ani na sobě ověřovat, že to funguje. A to je vlastně ten hlavní problém. Jo? Nechci ověřovat, že to na mě funguje, protože to bylo v otázce zdraví, úplně nejcitlivější, života a smrti, dokud vlastně ani ne zdraví. Života a smrti. Jo? A tady vlastně velká část té společnosti, ale často nejenom iracionálně, ale vlastně velmi jako racionalizovanýma argumentama se snažili jako říct, ne, tohle je pole, který patří jenom mně a Bohu třeba, nebo komukoli jako z těch souvislostí myšleno někdo, kdo to třeba může nějak ovlivnit, ale primárně je to moje právo s tím jako rozhodovat. A tady jsme se dostali ještě do jedné, jako jenom poslední, do takového zvláštního konfliktu mezi právě těma populacema a tím jednotlivcem. Protože vlastně najednou bylo v zájmu populace, aby i tenhle jednotlivec byl očkovaný. A jak tyhle ty situace, tohle napětí v moderní společnosti řešit, tak vlastně se to ukázalo jako téměř neřešitelný, protože někoho donutit, jo, a představme si, že by to byla nějaká jiná nemoc, jo, třeba daleko drsnější nakonec v důsledcích, tak by asi celý ten proces v uvozovkách vyjednávání vypadal jinak. Jo, a možná i to přesvědčení těch lidí o tom, že tomu budou věřit, že to funguje, nebo respektive já to zkusím, protože mě to jinak zabilo. Ale spousta lidí skutečně nebyla přesvědčena o tom, že by je to zabilo.
Já bych možná ale tu definici trošku posunul mezi individuem a populací, mezi individuem a státem, protože tady v tom se projevuje vlastně ta nedůvěra moderních společností ve stát. A ten stát samozřejmě v mnoha věcech se ukáže jako racionální instituce, která funguje i v těch oblastech, kde prosazuje nějakou pravdu, třeba vědeckou, dobře, ale také mnoha selhává. A v okamžiku, kdy ten stát něco zaštítí, jako třeba vakcinaci, tak proč je zrovna právě vakcinace zdrojem takových rozporů? Protože to zaštiťuje ten stát, který říká lidem, my víme, co je správné, my víme, co je pravda, takže tam není odpor jenom vůči té vakcíně, tam je odpor vůči tomu, že nám to říká ten stát, že to je správné. Jo? A to se projeví samozřejmě vůbec, tenhle ten zvláštní vztah mezi touhletou racionalitou státní správy, která nás nějakým způsobem, která musí být nějakým způsobem vyjednaná a tak dále, a tím, co já jako individuum myslím, že je správné, to je prostě jako si kořen napětí toho v té moderní společnosti, ale to se neprojevuje jenom vakcín. Teď víme, že celá řada žen ku příkladu odmítá, protože to přečetli na internetu, odmítá třeba rodit v porodnicích a chtějí rodit doma, protože podle nich je to jejich právo za prvé a za druhý rodit v porodnici je vlastně nebezpečnější, než rodit s nějakou porodní bábou doma. Takže se to projeví v celé řadě věcí, ale vždycky tam je nějakým způsobem přítomný ten stát, který těm lidem říká, ne, toto je správné. A lidi se proti tomu bouří částečně i právě proto, že nedůvěřují tomu státu, že si myslí, že zatím je nějaká konspirace, spiknutí.
Že to je hlubší než jenom odpor ke státu. Je to odpor k něčemu, co jde mimo mě, k tomu druhému velkému, jo, prostě Lacanu, prostě si odcizen tomu světu a ten svět tě ohrožuje vlastně těma pravdama svýma. Ale tady jde otázka teďka, co je kritériem pravdivosti, co je kritériem pravdy v dnešní společnosti. Jo. Co má jakoby rozhodnout, jestli mají pravdu vaxeři nebo antivaxeři, nebo co to vlastně jako je. A v těch otázkách, jako v těch otázkách fyzikálních, chemických, nakonec i biochemických, biologických, se to vlastně snadno rozhoduje, ale ty společenské otázky jsou, máme snížit daně, zvýšit daně, máme žít s deficitem, nebo jo, jsou státní zásahy dobrý, nejsou státní zásahy dobrý. To jsou prostě všechno věci, kde je ta pravda. A tady bych teda připomněl Marxovu tézi, že kritériem pravdy je praxe, jo, v tezích o Feuerbachovi. To napsal a mně to přijde, že to je naprosto jako přesný a pro naší dobu vlastně dostačující, protože svým způsobem třeba socialismus, že jo, jeho idea Marxová, v té praxi se obstála. Jo, a to znamená, kritériem pravdy je ta praxe. Socialismus nebyl dobrý koncept, neobstál. Jo. Máme jiný koncept, státní zásahy do ekonomiky. Měli jsme do 30. let minulého století, bylo zakázáno, aby stát vůbec intervenoval do ekonomiky, přišla velká hospodářská krize a státy spolu sebezáchovy, protože jim rozhodlo zničení, tak vlastně začaly pumpovat do té ekonomiky peníze, ačkoliv to bylo protizákonné, tak to dělali různýma podvodnýma způsobama a tu společnost, tu ekonomiku zachránili a vlastně ta praxe prokázala, že ta intervence nějaká státu do té ekonomiky je důležitá a vlastně se z toho vyvinul i takový jako koncept řízení státu a společnosti. A tohle to si myslím, že je strašně důležitý jako uvědomit si, že musíme některé věci nechat projít praxí a teprve ta praxe ukáže, jestli to funguje. Praxe covidu ukázala, že očkování zabralo, prošli jsme covidem opravdu zaplať pámbu teda nějakým způsobem, jakž tak. A je to prostě asi způsob jediný, jak se k tomu dostat.
No? To je zajímavý. Určitě já to teď jenom se ještě vrátím na chvíli k tomu očkování. Jo? A od toho to rozvinu k té otázce Markse a uvěřování pravdy v praxi. Což trochu asi souvisí s tím, co jsme v minulém díle říkali o té pragmatické pravdě. Jo? To je vlastně ta životní pravda, nějaká ta celková zkušenost, která se nabaluje a upřesňuje. Ale u toho očkování jsem taky už řekl, že proč tomu lidi věřili, že to fungovalo. Jo? Což je ta praxe, že vlastně v praxi to fungovalo. Tak oni volizovali ty boláky tenkrát, těch neštovit, že jo? A zjistili, že skutečně už neonemocnili. Jo, a to vlastně tímhle vznikla, to byla ta cesta k tomu očkování. Oni tímhle tím způsobem se to vlastně odstartovalo a ty lidi věděli, že to dělá soused, že to udělal jejich bratr, že to bylo z té vesnici, že to prostě funguje, tak to jakoby následovali. Jo. A tak to bylo jenom k tomu očkování. A teď to je pravdě, jako uvěřované v té praxi, je to v jistém smyslu jako asi opravdu jediný, akorát má to jeden problém. Jako společnost není experimentální laboratoř. Jo? Je to prostě, jako my nemáme životy na dalších 200 let, aby jsme to jako uvěřili a pak si řekli po 200 let, po 200 letech si řekneme, čo, on fungoval tenhle ten způsob nejlíp, tak proč se mohli dělat tímhle způsobem. Na druhou stranu někdo řekne, co tady celý dějiny lidstva, tak z toho už musíme jako něco vyvodit. Jo? I ten Marx sám řekl, jako, nebo Hegel před ním říkal, že jediný, co se dá z dějin vyvodit, že se z nich nikdy nedá nic vyvodit, jo? Jako myslí, jak s nima pracuje lidstvo. Jo? Ale v tomhle smyslu je to pěkný, co jste řekl, protože jako vlastně, ale pak se ukazuje, že ale nefunguje to tak, že je jeden recept a že podle toho receptu, když se jde, jak si zjistí, že je špatný, už se nebude nikde používat. Jo? To třeba u té ekonomie je úplně specifický, úplně přesný, protože vezmeme si třeba Německo jako model poválečný, prostě od liberalismu, schoda na sociálně tržním hospodářství, prostě všechny tyhle věci. A co to je? Je to nějaká třetí cesta, nebo je to konzervativní, jako, jo, je to socialismus, nebo je to kapitalismus, je to jenom nějakým způsobem svázaný kapitalismus, regulovaný kapitalismus, jak tomu budeme říkat, jo? Je tam zase něco, co není přesně jako vymezený, co není jako jeden ten koncept, jeden ten směr, je to určitý jako sepětí nějakých věcí a je to zase možná, což se mi líbí hrozně, že jste to přinesl, je to možná určitá pravděpodobnost, jo? Jako řídit se tím způsobem pravděpodobnost, jo? Že z těch možností, které jsme měli, tahle se zdá, že by mohla být nejlepší, pojďme ji jako vyzkoušet. Ale zase, nejde to oktrojovat jako ze zhora, je to nějaká věc jako k otevřený debatě v té společnosti, to znamená princip vyjednávání o pravděpodobně nejlepších řešeních, si myslím, je to, co potom se může v praxi uvěřit a ano, je to jeden z těch směrů, který říká, to, co pak má tu praktickou realitu, je ta pravda. Jo?
Woody Allen má ve svém filmu Spáč skvělou scénu, kdy se probudí ten zneurotizovaný obchodník z Greenwich Village po 200 letech a okolo něho stojí všude doktoři a všichni kouří, že jo. a on, který prodával to zdravé jídlo, tak říká, ale to nemůžete kouřit, to je strašně, to je nezdravý, to vás zabije. A říká, no to už se teďka už vědecky prokázalo, že kouření je velmi zdravé. Jo, takže to je teda, pokud jde o tu praxi, a on se vlastně vysmívá tomu, že no, tomu jak vlastně my se dobíráme toho, celý, co je pravdivé v tom. Ale myslím si, že tam je zajímavé na té, ještě když se vrátím k té vakcinaci, tam je zajímavé to, že dokonce ani to, že to zabralo a že to je zjevné, že to zabralo, tak to nepřesvědčilo celou řadu těch lidí. Oni si dodnes myslí, že vlastně to bude mít nějaké dlouhodobé dopady, o kterých ještě nevíme, že nám to nějakým způsobem narušilo genetickou stavbu, nebo takže ti lidi nejsou přesvědčení. Část z nich možná, že se nechala tou praxí přesvědčit, ale pro ně není žádným důkazem to, že když jsem tady očkovaný, já jsem očkovaný 5krát a měl jsem stejně nedávno covid, takže to pro ně je jasný důkaz, že to nefunguje. Že jo? Pro mě to zase naopak důkaz, že kdybych nebyl očkovaný, tak jsem nejspíš umřel. Že jo? Ale to ty lidi v žádném případě nepřesvědčí.
No s tou praxí možná pojďme ještě k tomu Marxovi. Mně přijde, samozřejmě musíte přijmout to východisko, že ten princip, o kterým jste přesvědčení, že je nejlepší, má tu konkurenci a že to neznamená, že politický souboj spočívá v tom, že tu konkurenci zlikviduju, ale že tu konkurenci pochopím a pokusím se z toho, co ona jakoby nabízí, nějak vyvinout prostě model, který bude tu realitu brát, její tu jinou realitu, jinou možnost jako v úvahu. Jo? A tohle je vlastně politika. Ale tohle politiku my už neumíme. Jo? To už se nedělá. Jo, jakoby. Takže ono je to hezký, ale všimněte si, že to nedělají teda ani ty, teď přijde středopravá vláda, jako v České republice k moci, a co dělá za politiku? Je tohle pravicová politika? Já že čtu na těch sociálních sítích všichni, jak prostě pravicová, jak je to hrozný. Pak čtete ty pravičáky na těch sítích, kteří říkají, to vůbec není pravicová politika, ale vůbec není žádná pravice, jo, to je komunismus, jo, já nevím co všechno. Takže je na tom hezky vidět, že i ta nejpravicovější vláda, kterou jsme v poslední době měli, konec konců dělá nějakou pravděpodobnostní politiku ve smyslu udržet určitý status quo, neumožnit absolutní nějaký výkyvy, jo, dělat vlastně i sociální, aby se nám to nerozpadlo. Jo, je vidět, že se to prostě totálně změnilo.
Což ale bychom mohli nazvat racionalizace celého toho procesu. To, racionalizace politiky, protože nedělají ideologickou politiku, ale
přesně. Jo. A to je otázka, jestli to je dobře, že jo? Někdo zase řekne, ale chybí tam ty ideje, Václav Klaus a další.
Hodnoty tam chybí.
Chybí hodnoty. Hodnoty,
jsou hloupí třeba ty hodnoty, ale chybí tam.
Jo. Ale ta racionalizace skutečně, jako je to až jako v uvozovkách jako vědecký přístup, jo? Protože se prostě posuzují. Pak samozřejmě někdo ideologicky řekne, že to bude dělat takhle a ty vědci v uvozovkách věci jako třeba v nervu potom oponujou, řeknou, že to bude dělat takhle, tak to bude pěkně pitomý, tady se prostě stane něco hroznýho a ono se to stane dobře. Ale jo, je to zase vlastně vyvažování těch věcí, je to spíš jako skutečně hledání těch. Představte si, že by vládla ta umělá inteligence, jo? Že by jsme ji tam posadili místo Petra Fialy, to by bylo super. Prostě představte si, jak by rozhodovala. No ona by rozhodovala, protože to je aplikovaná statistika, že jo? To, co dělá umělá inteligence. Takže, což se vlastně v té politice taky moc hodí. Jo, aplikovaná, fakt výborně, posoudím ty možnosti. No a ta umělá inteligence by dělala to nejpravděpodobnější, nejlepší řešení, který by zjistila z těch informací, který jako má, kterých má určitě daleko víc než tato vláda. Jo? A to mě fakt zajímalo, jaký třeba by pak navrhla program v té situaci, v které jsme byli, jako deficitu 400 miliard.
Já se obávám, že by neměla moc pochopení pro ty antivaxery. že možná vyhodnotila jako společensky nebezpečné.
Ale ona by ty antivaxery musela zohlednit v té aplikované statistice.
To je pravda. No.
Já bych chtěl navázat na umělou inteligenci, že když je společnost ve velké krizi a nikdo neví, co je pravda, jo, to se stává. Takové situace byly v dějinách. Například, když byla velká hospodářská krize v 30. letech minulého století, tak se všechno hroutilo, kola výroby se zastavily, lidi hladověli a Roosevelt, který byl vlastně prezident s minimálním ekonomickým vzděláním, že jo, nevěděl, co má dělat. Nikdo nevěděl, co se má dělat. Ta pravda byla skrytá. A co udělal Roosevelt? Jako dobře říkám, že se zachoval úplně geniálně. Poslechl hlas morálky. On jednal mravně. On chtěl podržet ty chudý a hladový. A začal stavět ty, já nevím, přehrady a silnice, které nebyly třeba. A byl to jediný způsob, jak dostat mezi lidi peníze. Což on ale vůbec takhle nechápal. On chtěl jenom těm lidem pomoct, ale udělal to nejgeniálnější, co v té chvíli mohl udělat, protože dostal peníze mezi lidi. Že? Keynes má ten slavný citát, kde říkal, že by se vyplatilo za té situace velké hospodářské krize, kdyby americká vláda, která nesměla jeho zákonem podporovat podniky, kdyby odvezla část zlatého pokladu do pouště, tam ho zakopala a vyhlásila to a lidi by si začali, zlatokopové by se tam vydali, ten poklad by vykopali, dostali by se peníze mezi lidi, že to by bylo daleko efektivnější, než třeba když stavil ty přehrady. Jo. Ale vlastně ho Keynes za to, toho Roosevelta hrozně chválil. A je to vlastně zajímavé, že když si nevíte rady, tak udělejte to, co vám říká srdce. Jo. Což udělal ten Roosevelt. Jo. A ono to vlastně je úplně přesně to, co se mělo udělat, jo. Co nikdo v tu chvíli nevěděl. Tak to je jenom taková...
To je zase, jak bych to řekl, taková schválnost těch dějin, že jsou pak příklady, které úplně rádi nemáme. Když se vezmeme teda toho slavného Hitlera v 30. letech v Německu, tak udělal co? Začal stavět silnice a nevím, další věci a podobně a zbrojit. Taky dostal ty peníze mezi ty lidi jiným způsobem, jo, ale tak možná, že to nebyla ta pravda té situace. A že tam, tak bylo srdíčkem asi, že jo? Ale jinýho druhu, nebo jinak, než jste to myslel vy, jo? Že tam možná ten etický ohled chyběl, protože smyslem toho bylo dostat lidi na svou stranu, aby potom šli do tý, snadněji do té armády a bojovali, i když jsou známí samozřejmě svědectví, že ještě 3 týdny nebo 4 týdny před vpádem do Polska jako opravdu nikdo nebyl schopen popisovat náladu v Německu jako válečnou, jo? Ve smyslu, že by lidi chtěli bojovat, ale nějakým způsobem. Takže možná jako to posuzování toho, co v té dané chvíli je jako dobrý udělat, aby to odpovídalo tomu, co se má udělat ve smyslu. Takže co se má udělat, je ta pravda. Jo? Protože pak, když se to, tak se to ukáže, že to bylo dobře. Jako rámovaný nějakým etickým rozhodnutím, tak je, pro mě je ta otázka, co to je ta etika, jo, v té chvíli. O co se mám opírat? Je to ten ohled na všechny? Nebo co to vlastně je? Protože když vidíme ten příklad, ten druhej, tak úplně za něj rádi nejsme asi, když ty Němci samozřejmě v té době rádi byli. No?
Jak bychom mohli říct, čím je ta pravda, jakou pravdou ta pravda je rámovaná. Jo? To je vlastně, když teda vezmeme ty dva příklady toho nacistického Německa a té Ameriky.
A proč je to stejný období, že? Je to jiný řešení téhož problému. Vlastně.
K pozitivnímu výsledku a na druhé straně ke katastrofě. Že? To je vlastně docela zásadní otázka.
To je ale hodně ošklivý, teda tohle to přirovnat mýho oblíbence Roosevelta přirovnat.
Ne, jako my
se, ale je to zvláštní.
My se vlastně ptáme jenom,
recept, ano.
Vy jste řekl, že se opřel o to etické rozhodnutí a ten etický vztah spočíval v odpovědnosti za každého jednoho Američana, který si musí dostat svoji lžíci nebo svůj hrnec fazolí a já nevím čeho a nějakou budoucnost, jako možnost nějaký budoucnosti, ale to vlastně to heslo bylo Hitlerovo vlastně bylo stejný, jenom to směřování bylo jako jiný, jo. Já o tom přemýšlím, protože se to může samozřejmě opakovat, jo, v nějaký složitější situaci, ale my jsme dneska v krizi, která je vlastně relativně v uvozovkách směšná, protože jsme všichni jako si máme vlastně velmi dobře. Jo. Teď jsem sledoval takovou diskuzi o Pavlu Tigridovi, který se v 90. letech vrátil do této země a na nějaké tiskovce uzavřené říkal, ale my se tady nemáme špatně, my se tady máme jako dobře, tady není hlad, tady není bída jako nikde jinde. Jo? Jakože vlastně my nemáme to poměřování. Takže a přesto jsme v situaci, že v této, jak by řekl klasik, nekrizi, jo, jako by se mohlo něco takového stát, že přijde někdo, kdo bude slibovat, že nasype ty lidi, jo, a že se zase něco to může někam jako zvrtnout. Takže proto se ptám na ten etický rámec. Já, vlastně to je otázka na vás přímo, kdybyste to nějak specifikoval, že by to bylo fajn a bylo to takový hezký konec té naší debaty tady. Jestli jako nějaký ten, nějaká rada v tom etickém smyslu tam je?
Ne, já jenom rozuměl tomu Rooseveltovi. Mě na tom vlastně fascinovalo, že naprostej laik rozlousknul letitej problém politické ekonomie a vlastně Keynes potom napsal tu svoji epochální knihu, kde ty věci vysvětlil a proč to tak funguje, ale ten to udělal intuitivně. Jo. To prostě ten Roosevelt. A to intuitivní bylo opravdu řízený etikou. Prostě on věděl, že jediný, co může, je co nejdřív dostat pomoc mezi ty lidi. Jeho nezajímaly ekonomické souvislosti, no ale v podstatě se trefil. Jo, že ta ekonomika, to vlastně možná poukazuje na dvojaký charakter ekonomiky, trochu zákeřní, trochu jako nebezpečný, že ona vlastně jde vstřít i do Rooseveltovi, i Hitlerovi. Ekonomika. Jo, vlastně ekonomika je vlastně, tý je to jedno. Asi. Tak asi v tom je ta moje reakce na vás.
Jakože ten ptal. Princip funguje v obou případech.
No. Ale jsou tam různé motivace, že? Ano, protože ano. Rozdílné motivace, protože Roosevelt tedy vytvářel s tím etickým principem, tedy, že chce Američany vytáhnout z bídy. Hitler to vytvářel s tou myšlenkou, že chce vybudovat válečnou mašinérii nebo válečný stroj. Jo? Čili, no ale to bychom se dostali potom zase zpátky k metafyzice, kdybychom to chtěli opravdu rozlousknout.
Ne, ale přijde mi, že jste řekl docela důležitou věc, že vlastně dobré vládnutí v tomto smyslu teda může udělat i jako absolutní laik jako v oblasti ekonomické, jenom proto, že nějak vnitřně cítil, že to opatření se musí týkat jako všech a že to není opatření jako ve smyslu zasáhnout do toho stroje ekonomického, ale že to, se to musí dotýkat těch lidí. Jo? Že tohle je třeba nějaké jako vodítko pro každou budoucí vládu, která by chtěla dělat nějakou politiku, která bude fungovat a tím pádem bude pro ty lidi pravdivá. Že, jo? Jako, že budou říkat, no tak snažili se o tohle, podařilo se to, jo? Takže tomu budeme věřit.
Nebo naopak snažili se o to a dopadlo to jako vždycky. Takže, vážení diváci, tímto končíme náš podcast na téma pravdy v politickém a společenském kontextu. Účastnili se naší debaty náš host Petr Fischer.
Děkuji za pozvání.
Jan Štern a Jiří Prehr.
Naschledanou.